ดีค่ะพบกับรายการคณาจารย์วิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะวันนี้ก็เป็นวิชาเอกธุรกิจการเกษตรนะคะดิฉันอาจารย์ปิยธนาแป้นปลื้มนะคะแล้ววันนี้ดิฉันก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะก็จะมีอีกท่านนึงก็คือท่านอาจารย์วรชัยสิงหฤกษ์ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วรชัยนะคะมาเป็นเกสต์มาช่วยมาร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับข่าวในแวดวงธุรกิจการเกษตรนะคะ
ครับผม
ค่ะก่อนที่จะเริ่มข่าวนี้เรามีอะไรสัมพันธ์บ้างไหมคะอาจารย์
ครับในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่16-20นะครับก็มีงานนะครับครบรอบ30ปีนะครับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์นะครับก็มีการจัดนิทรรศการนะครับในวันที่16 17 18 19 20นะครับในส่วนของวันที่19นะครับก็จะมีตลาดนัดเกี่ยวกับด้านสินค้าเกษตรนะครับก็จะมีบูธนะครับมาออกร้านมากมายนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารนะครับมาให้ม
า
จัดอาหารด้วยนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต้นไม้นะครับนานาชนิดนะครับมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารสัตว์จาก
พืชจากสัตว์นะคะ
ครับก็จะขอเชิญชวนนะครับมาร่วมงานกันนะครับแล้วก็วันสุดท้ายก็จะมีเรื่องของการร่วมทานเลี้ยงกันช่วงเย็น
แต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนช่วงบ่ายเราจะมีสัมมนา
ทางวิชาการด้วย
วิชาการที่ห้อง5209ใช่ไหมคะของสาขาส่งเสริมเกษตรสหกรณ์นะคะใครสนใจจะร่วมเข้ารับฟังก็ยินดีนะคะส่วนในช่วงค่ำเราก็จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์นะคะงานฉลอง30ปีสาขาวิชาส่งเสริมเกษตรสหกรณ์นะคะซึ่งใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะก็ต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าบัตรมีจำนวนจำกัดนะคะ
ครับใครที่มีบัตรแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับ
ไปเจอกันในงานนะคะวันที่20ค่ะอย่าลืมแวะไปชมเทศกาลรอบที่ใต้อาคารวิชาการ3นะคะ
ครับ
ค่ะเรามาพบกับข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะอาจารย์ค่ะนี่เป็นงานเทศกาลโคนมแห่งชาตินะคะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ฉลอง50ปีนะคะของหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะคือนับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรไทยมาตั้งแต่ปี2505นะคะจบจนปัจจุบันฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กดำเนินการมาครบรอบ50ปีดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็อสค.นะคะจึงเตรียมจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี2555ขึ้นในระหว่างวันที่11ถึง17มกราคมนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์ค่ะ2555อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กนายทวัชชัยสำโรงวัฒนาประธานคณะกรรมการบริหารอสค.กล่าวว่าสำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมนมของประเทศเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมนมได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคตินะคะซึ่งกันและกันรวมทั้งจัดเวทีเผยแพร่นะคะความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มีการจัดนิทรรศการและก็งานสัมมนาทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งสิ้นนะคะที่สำคัญยังมีการประกวดแข่งขันแนวคิดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพด้วยนะคะแล้วก็ในหัวข้ออุตสาหกรรมนมไทยก้าวไกลสู่อาเซียนนะคะแล้วก็มีการประกวดโคนมอีก7ประเภทนะคะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะนายนพดลตันวิเชียรนะคะรองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการอสค.กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติครั้งนี้จะมีการแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของอาชีพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยนะคะตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันที่มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะจนได้รับการยอมรับว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมโคนมของเราเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของประเทศในกลุ่มอาเซียนนะคะแต่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี58นี้นะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทยดังนั้นในภาคของกิจกรรมทางวิชาการจะเน้นหนักไปในเรื่องดังกล่าวอาทินิทรรศการเรื่อง84พรรษา50ปีอาชีพพระราชทานนะคะสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมโคนมอาเซียนและการสัมมนาภายใต้หัวข้อเส้นทางการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมโคนมในอาเซียนของไทยนะคะนอกจากนี้นะคะยังเปิดฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กนะคะให้เข้าชมกระบวนการเลี้ยงโคนมนะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรมโคนมไทยว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการปรับปรุงพันธุ์โคนมที่ให้น้ำนมปริมาณเพิ่มขึ้นและทนต่อสภาพ ภูมิอากาศร้อนขึ้นได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่ต้องการของตลาดในประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมากด้วยนะคะพร้อมกันนี้เราได้มีการขยายผลการเลี้ยงไปสู่ฟาร์มโคนมอินทรีย์เพื่อเพิ่มโอกาสแล้วก็ช่องทางการตลาดให้มากขึ้นภายในงานดังกล่าวนะคะยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและปัจจัยการเลี้ยงโคนมที่มาออกที่มาจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศนะคะพร้อมใจกันลดราคาไม่ต่ำกว่า 30-50% เลยนะคะซึ่งเกษตรกรเนี่ยสามารถจะหาซื้อได้ที่นี่อย่างครบครันตลอดจนมีสินค้าบริโภคอุปโภคแล้วก็สินค้าโอท็อปที่น่าสนใจมาจำหน่ายในราคาถูกอีกมากมายนะคะโดยผู้มาเที่ยวชมงานเนี่ยจะได้สัมผัสบรรยากาศเมืองคาร์บอยนะคะแล้วก็ในยามค่ำคืนจะมีกิจกรรมคาร์บอยไนท์มีวงดนตรีสลับปรับเปลี่ยนกันบรรเลงเพลงให้ท่านได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะก็เขาขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะคะตลอดจนประชาชนทั่วไปไปร่วมงานเทศกาลโคนมแห่งชาตินะคะประจำปี2555เพื่อร่วมน้อมเกล้าล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานอาชีพให้กับปวงชนชาวไทยมากว่าครึ่งศตวรรษนะคะก็อย่าลืมนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ
ค
ใครที่อยู่ในระแวกใกล้ๆก็ไปได้นะคะ
ครับก็จริงแล้วก็งานเทศกาลโคนมก็เป็นเทศกาลหนึ่งที่ดีนะครับเพราะจริงๆแล้วสากลนี่เขาก็มีโคนมด้วยเช่นกันนะครับแถวสระบุรีแถวนครปฐมนะครับเพราะจริงแล้ววัตถุดิบที่เราใช้นะครับในการที่จะผลิตเป็นน้ำนมพร้อมดื่มเนี่ยก็มาจากน้ำนมดิบซึ่งเกษตรกรที่เขารวบรวมนะครับก็มาส่งให้กับโรงแปรรูปเป็นน้ำนมดิบนะครับก็
แล้วเป็นนมพาเจอร์ไลท์นม UST
นมเซราต่าง
ๆ
นะครับก
็
จริงๆผมก็อยากมองว่าอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันอุดหนุนนะครับนมของไทยนะครับนะครับเมื่อเราเมื่อกี้พูดคุยไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลโคนมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยเกี่ยวกับยางกันบ้างนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็มีข่าวกันนะครับว่าราคายางนี่จะปรับขึ้นนะครับไปอยู่ที่ประมาณ120บาทนะครับในช่วงอีก2เดือนข้างหน้านะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเขาก็ได้หารือกับกลุ่มเครือข่ายสวนยางนะครับที่จะหาแนวทางนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำนะครับซึ่งเขาก็ได้มีการวางแผนแล้วก็เริ่มดำเนินการทันทีนะครับซึ่งในช่วงแรกนี่เขาก็จะเป็นการเก็บปริมาณยางเนี่ยนะครับเข้าในสต็อกชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้กลไกทางตลาดเนี่ยนะครับช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้นนะครับซึ่งเขาก็จะนำเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาตินะครับที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นประธานนะครับซึ่งในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเนี่ยนะครับเขาก็มีการจัดสรรวงเงินจำนวนหนึ่งนะครับให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับซึ่งเขาก็จะช่วยในเรื่องของการปลอดดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วก็จะให้หน่วยงาน2หน่วยงานหลักนะครับที่จะเข้าช่วยนะครับก็คือแรกคือหน่วยงานองค์การสวนยางนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือองค์กรเกษตรกรนะครับที่เขาจะรับซื้อยางจากเกษตรกรนะครับจำนวน200,000 ตันนะครับเข้าเก็บไว้ในสต็อกนะครับเพื่อให้ปริมาณความต้องการราคายางเนี่ยในตลาดเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นนะครับแล้วก็จะขายออกได้ในราคาที่เหมาะสมซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้นะครับมันก็จะส่งผลต่อราคาชี้นำในตลาดซึ่งจะอยู่ในเกณฑ์105บาทถึง120บาทนะครับซึ่งจะมีการคาดการณ์กันว่านะครับจะสามารถที่จะดำเนินการได้ทันทีนะครับหลังจากที่มีมติที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติถึงจำนวนวงเงินที่ตั้งไว้ขั้นต้นนะครับรวมถึงการเข้ามารับซื้อยางนะครับของหน่วยงาน2หน่วยงานนะครับซึ่งปัจจัยที่สำคัญนะครับที่จะส่งผลต่อราคายางนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยตกต่ำอย่างมากก็คือตอนนี้ต่ำกว่า100บาทแล้วนะครับซึ่งเขาจะมองว่ามันจะเกี่ยวข้องกันเรื่องของอุปสงค์แล้วก็อุปทานในตลาดเนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์กันนะครับโดยพบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศส่วนใหญ่นะครับที่ใช้ยางเนี่ยนะครับประสบปัญหาด้านธรรมชาตินะครับภัยพิบัติต่างๆทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นที่ประสบภาวะของปัญหาด้านสึนามินะครับก็จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆนะครับซึ่งคาดกันว่าลดกำลังการผลิตลงถึง 60% จากที่มีอยู่นะครับ วิกฤตเศรษฐกิจของอเมริกานะครับแล้วก็สภาวะเงินเฟ้อของประเทศจีนเช่นกันนะครับประกอบกับประเทศไทยเองเนี่ยเขาก็ประสบปัญหากับอุทกภัยอย่างที่ต้นปีที่ผ่านมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็เจอกันหลายประเทศนะครับมันก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับที่ทำให้ปริมาณความต้องการยางเนี่ยลดลงนะครับแต่คาดว่านะครับระดับราคายางเนี่ยนะครับน่าจะยกปริมาณสูงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ทางกระทรวงเนี่ยมีมาตรการในเรื่องที่จะลดการนำเข้านะครับแล้วก็ส่งออกมากขึ้นนะครับเขาก็จะเตรียมเสนอต่อรัฐบาลนะครับซึ่งในช่วงของหน้าฝนเนี่ยนะครับก็อาจจะส่งผลในเรื่องของปริมาณยางอาจจะลดลงนะครับก็อาจจะกรีดยางน้อยๆนะครับก็จะให้ราคายางเนี่ยนะครับมีราคาที่สูงขึ้นในปริมาณที่ยางน้อยกว่านะครับทีนี้ตรงนี้ก็เป็นนโยบายที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะครับก็เขาก็หารือกับกลุ่มเกษตรกรว่าเขาจะมีมาตรการอย่างไรในเรื่องที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับกับเกษตรกรในช่วงนี
้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเราดูตามภูมิอากาศของประเทศไทยนะคะตอนนี้ยางมันจะไล่นะคะตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้นะคะจะเริ่มปิดกรีดมาตั้งแต่ภูมิอากาศความหนาวเย็นนะคะตั้งแต่เหนือลงมาภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะจะมาภาคใต้จะเริ่มจะปิดกรีดมาเรื่อยๆแล้ว2เดือนหน้าคือใช่ค่ะในเดือนมกราใช่ไหมคะกุมภามีนามันจะเป็นช่วงดูปิดกรีดซึ่งทำให้ราคายางสูงขึ้นเป็นไปตามเขาเรียกอะไรนะคะกลไกการตลาดแล้ว
ค
่ะมันทำให้ราคายางสูงขึ้นเพราะปริมาณผลผลิตมันต่ำนะคะก็เป็นแนวทางหนึ่งถ้าเกิดใครที่มีเทคนิคหรือสามารถทำวิธีการอะไรต่างๆสามารถให้ได้ผลผลิตหรือว่าเก็บไว้ก่อนแล้วรอขายช่วงนั้นได้ก็จะเป็นถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เรามีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามีกำไรเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นนะคะ
ค่
ะเราฟังราคายางจากในประเทศเราบ้างเราไปดูเรื่องภาวะยางของเอเฟดบ้างนะคะว่าวอลุ่ม160สัญญานะคะราคาเปิดแดนบวกคาดแรงซื้อจีนกลับเข้ามาตอนก่อนสุดจีนนี้นะคะขอสำนักข่าวอินโฟครอสนะคะรายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นลงพันชั้น3นะคะหลังปิดการซื้อขายวันนี้นะคะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 88.82 ล้านบาทนะคะซึ่งมีราคาปริมาณซื้อขายรวม160สัญญาลดลงจากเมื่อวันศุกร์238สัญญานะคะโบรกเกอร์จากบริษัท DS Future จำกัดนะคะเปิดเผยว่าตลาดวันนี้โทคอมนะคะของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ทำการทำให้ปริมาณการซื้อขายในตลาดล่วงหน้าเอเฟดนะคะค่อนข้างเบาบางขณะที่ราคายังสามารถเปิดปิดแดนบวกได้นะคะเนื่องจากยังมีปัจจัยบวกจากปัจจัยพื้นฐานนะคะที่เร็วๆนี้จะมีจะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนนะคะซึ่งตามปกติของช่วงนี้จะมีแรงซื้อจากจีนเข้ามาหนาแน่นเพื่อสต็อกสินค้าก่อนจะหยุดยาวนะคะรวมถึงราคาน้ำมันที่ยังเคลื่อนไหวเหนือระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้คาดว่าราคายางของเอเฟดเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในลักษณะไซด์เวย์อัพนะคะปริมาณแนวรับ110บาทต่อกิโลกรัมนะคะแนวรับถัดไป100บาทต่อกิโลแนวต้านแรกนะคะ112บาทต่อกิโลนะคะแล้วก็แนวต้านถัดไปที่114บาทต่อกิโลกรัมนะคะส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้างนะคะอยู่ที่ 3,282 สัญญานะคะเพิ่มขึ้น22สัญญาด้วยกันอันนี้ก็เป็นสามารถจะดูเพิ่มเติมได้จากของตลาดล่วงหน้าแล้วก็หรือว่าเอฟเฟคนะคะข่าวนี้ซึ่งก็เป็นต่อเนื่องจากยางพาราของอาจารย์เมื่อกี้นะคะ
ครับก็เป็นเกี่ยวกับพวกตลาดหลักทรัพย์นะครับในเรื่องการซื้อขายราคายางล่วงหน้านะครับซึ่งจริงๆราคายางนี่มันก็จะมีหุ้นอยู่2ตัวก็คือจะมีตัว STA นะครับเป็นสีตังนะครับแล้วก็ตัว TLAF นะครับที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายยางนะครับในตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการซื้อขายนะครับยางในตลาดหลักทรัพย์นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับ
ตายก็น่าลอง ชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยมันสร้างกาตายไปวันวานโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะที่เกิดแก่เจ็บตายใกล้ๆกันแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันอยู่ที่ใครจะละมันให้อยู่มือ
กับเข้ามาพบกับเราในช่วงที่สองนะคะ
คร
ับ ข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่น่าเป็นห่วงนิดนึงนะคะรับมือปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำนะคะนายอภิชาติจงสกุลนะคะอธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะมีมติเห็นชอบโครงการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปนะคะเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสับปะรดตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะเสนอโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะสนับสนุนเงินทุนจำนวน 1,000 ล้านบาทให้แก่โรงงานแปรรูปสับปะรดที่ทำ MOU เพื่อทำแพ็คกิ้งนะคะซึ่งคณะกรรมการนะคะจะชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ให้แก่โรงงานแปรรูปโดยให้โรงงานแปรรูปรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรนะคะที่ไม่มีการทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าหรือว่า contract farming นะคะในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ4บาทนะคะนอกจากนี้รัฐบาลนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรนะคะเก็บเกี่ยวสับปะรดที่มีขนาดแล้วก็คุณภาพตามมาตรฐานที่โรงงานแปรรูปต้องการนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาราคาสับปะรดต่ำในช่วงต่อไปนะคะกระทรวงเกษตรนะคะจะเน้นความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสับปะรดที่มีคุณภาพนะคะการกระจายผลผลิตให้มีปริมาณที่สม่ำเสมอในแต่ละเดือนการรวมกลุ่มเกษตรกรนะคะรวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยและโรงงานแปรรูป จัดทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตล่วงหน้านะคะซึ่งในปี2554เนี่ยได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในทั่วประเทศนะคะ20จังหวัดนะคะได้แก่ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชลบุรีฉะเชิงเทรานะคะระยองจันทบุรีตราดเชียงรายลำปางอุตรดิตถ์พิษณุโลกอุทัยธานีตากแล้วก็หนองคายนครพนมเลยแล้วก็ชุมพรนะคะเป็นการนำเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดแล้วก็ในงบในปีงบประมาณ2555นี้นะคะจะดำเนินการส่งเสริมแล้วก็พัฒนากลุ่มผู้ปลูกสับปะรดนะคะได้แก่การถ่ายทอดความรู้การผลิตสับปะรดที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะหรือว่าการทำแก๊ปของสับปะรดนะคะสนับสนุนการทำคอนแทคฟาร์มิงนะคะการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงนะคะเป็นต้นค่ะ
ครับสำหรับเรื่องของสับปะรดนี่ก็เป็นปัญหาจริงๆแล้วผมมองว่าเป็นปัญหามาตั้งนานแล้วในเรื่องของราคานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสับปะรดนี่เขาก็ปลูกมากในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็แต่จริงๆอ่ะพวกนี้สับปะรดเนี่ยก็สามารถที่จะมาแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋องก็ได้นะครับสับปะรดที่มีใช้ชีสเนี่ยนะครับมาประกบเป็นขนมปังอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆพวกนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับมันก็จริงๆก็ช่วยทำให้เกษตรกรเนี่ยนะครับมีรายได้จากที่เขาแบบแทนที่จะแบบเอาไปขายเป็นผลสดนะครับก็มาแปรรูปไปเป็นหลายๆผลิตภัณฑ์ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง
จริงๆแล้วมันปลูกในหลายพันธุ์แล้วก็ในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็แต่ละพันธุ์นี่ก็รสชาติและความแตกต่างก็มีเฉพาะรสชาติหรือว่าแบบพันธุ์ของเขาอะนะคะ
ทีนี้ก็มีพวกสับปะรดภูเก็ตนะครับก็อร่อยเหมือนกัน
กรอบใช่ไหมครับ
กรอบใช่ครับก็ลูกเล็กๆนะครับนะครับหลังจากที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับพวกสับปะรดไปเดี๋ยวนี้เรามาคุยเรื่องของส้มโอนะครับส้มโอนี่ก็จริงๆก็มีหลายพันธุ์นะครับแต่เดี๋ยวนี้ส้มโอนี่ก็ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีข่าวมาพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของญี่ปุ่นนะครับไฟเขียวในเรื่องของส้มโอนะครับซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เปิดเผยว่านะครับทางเอกอัครราชทูตนะครับที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรเนี่ยนะครับก็มีการปรับปรุงแล้วก็กำหนดนะครับพ.ร.บ.คุ้มครองพืชนะครับเพื่อที่จะอนุญาตการนำเข้าส้มโอพันธุ์ทองดีของไทยนะครับโดยที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็มาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าจะอนุญาตนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับส่งออกพันธุ์ส้มโอทองดีเนี่ยมายังตลาดญี่ปุ่นได้ภายในช่วงปี2555นะครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีแก่เกษตรกรด้วยนะครับก็จะส่งผลต่อสถานการณ์นะครับการส่งออกนะครับส้มโอพันธุ์ทองดีของไทยนะครับหลังจากที่กระทรวงเกษตรนี้ได้พยายามเจรจานะครับเปิดตลาดแล้วก็ผลักดันเนี่ยให้ส้มโอทองดีเนี่ยของไทยเนี่ยสามารถที่จะส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นอยู่หลายปีแล้วล่ะนะครับแต่มาสำเร็จเมื่อปีนี้เองนะครับซึ่งทางปลัดกระทรวงเกษตรก็กล่าวว่านะครับซึ่งส้มโอพันธุ์ทองดีเนี่ยนะครับเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในตลาดญี่ปุ่นค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่ามีรสชาติที่ดีนะครับตามรสนิยมของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นนะครับเก็บรักษาง่ายนะครับมีอายุยาวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ทองดีเนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับคือจะต้องผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ญี่ปุ่นต้องการนะครับเพื่อเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมากนะครับรวมถึงวิธีการต่างๆแล้วก็เข้าใจขั้นตอนการส่งออกตามระเบียบของญี่ปุ่นนะครับซึ่งสามารถสอบถามได้ที่กรมวิชาการเกษตรนะครับหรือว่าหน่วยงานที่สามารถติดต่อได้นะครับซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยนะครับส้มโอพันธุ์ทองดีเนี่ยก็จะเป็นผลไม้ชนิดที่9นะครับต่อจากมะม่วงมังคุดทุเรียนนะครับกล้วยสับปะรดนะครับมะพร้าวอ่อนสละและมะขามนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นได้แล้วนะครับซึ่งก็จะน่าจะเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่คาดว่าน่าจะนำเงินตราเข้าสู่ประเทศได้อย่างมากนะครับแล้วก็จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถปลูกขายส้มโอได้ราคาดีขึ้นรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตด้วยนะครับก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งที่ทางกระทรวงเกษตรนะครับก็ได้
สนับสนุน
นะครับช่วยในการที่จะส่งเสริมให้ส้มโอเนี่ยส่งออกไปยังตลาดของประเทศญี่ปุ่นได้นะคร
ับ ตอนนี้ก็แต่ละส่วนก็กำลังฟื้นฟูสวนกันอยู่นะคะจากที่ประสบภัยสุขภัยน้ำท่วมไปนะคะ
ก็จริงๆก็ทางส้มโอนี่ก็ปลูกมากแถวนครปฐมนะครับ
แล้ว พันธุ์ที่อาจารย์ชอบอาจารย์ชอบทานพันธุ์อะไรบ้างคะนอกจากพันธุ์ทองดีแล้ว
ของผมก็อาจจะเป็นในเรื่องอะไรอะไร
ขาวขาวแตงกวา
แตงกวา
ที
่
เชียงนา
ครับผม
ทางใต้จะเป็นชมเพชรอะไรนะชมพูอะไรเนี่ย
ชมพูพัน
ธุ์สยามอะไรสักไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะจะเป็นมันมีสีชมพูแดงๆนะคะจะเป็นแต่ละพื้นที่นี่คือรสชาติแล้วก็พันธุ์ก็จะปลูกแตกต่างกันไปนะคะ
ครับ
ค่ะ
นะครับ
นอกจากจะมีส่งออกส้มโอแล้วนะคะเราไปดูเรื่องของชี้ช่องจอดตลาดกล้วยไม้อินเดียกันบ้างนะคะ
ครับ
แม้นว่าอินเดียจะมีกล้วยไม้เป็นของตนเองกว่า 1,000 สายพันธุ์นะคะโดยแหล่งใหญ่จะอยู่แถบอีสานแล้วก็ภาคใต้ของอินเดียนะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มแบบชาวบ้านแล้วก็คนกลางจะเป็นคนคอยรวบรวมไปส่งตลาดอีกทอดหนึ่งนะคะคุณภาพจึงไม่ค่อยคงที่ขณะที่ความต้องการดอกกล้วยไม้ในเมืองใหญ่เช่นมุมไบกรุงเนโดรีบังกะลอนะคะแล้วก็เจนไดเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจนะคะเปิดช่องให้กล้วยไม้ไทยได้มีโอกาสสูงในตลาดนี้นะคะศูนย์กลางการจำหน่ายกล้วยไม้ที่สำคัญของอินเดียนะคะนอกจากที่เมืองโคชินนะคะและเมืองติลูวันนันทปุรัมนะคะซึ่งตั้งอยู่ในรัฐคอละนะคะแล้วยังมีจำหน่ายในเมืองที่สำคัญทางเศรษฐกิจอีกหลายเมืองนะคะที่เมืองเจนไนเมืองบังกะลอเมืองมุมไบกรุงนินเดรีแล้วก็เมืองไฮเดอร์บาบัดนะคะทั้งนี้เนื่องจากเป็นแหล่งผู้ซื้อกระเป๋าหนักนะคะโดยนิยมใช้กันในโรงแรมหรูสถานสถานนะคะหรือบริษัทรับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์นะคะแล้วก็งานแต่งงานที่มักจะจัดหนักกันแทบทุกงานโดยกลุ่มผู้ซื้อเหล่านี้นะคะจะสั่งซื้อดอกไม้ที่เลิศหรูที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะมีข้อสังเกตว่าคนที่มีพื้นเพจากเมืองไฮเดอร์บาบัดนะคะไปทำงานที่ดูไบนะคะนับแสนคนแล้วส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวที่บ้านเกิดนะคะทำให้ชาวเมืองไฮเดอร์บาบัดนะคะได้ใช้ชีวิตที่หรูหราไม่แพ้มุมไปเลยนะคะสำหรับภาษีดอกไม้ตัดดอกจากต่างประเทศจะอยู่ในราว 28% แต่ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคเนื่องจากผู้ซื้อกล้วยไม้ในอินเดียเป็นตลาดบนนะคะคือบรรดาเศรษฐีอินเดียที่มีประมาณ30ล้านคนนะคะและเป็นข่าวดีที่ผู้ซื้อรายใหญ่ของอินเดียเนี่ยบริษัทสีมันตรานะคะต้องการสั่งซื้อกล้วยไม้จากไทยไม่อั้นนะคะผู้สนใจเจาะตลาดกล้วยไม้อินเดียนะคะติดต่อที่ดร.ไพศาลมาลพฤกษ์วันนะคะผู้ผอ.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้านะคะณเมืองเจนไนนะคะมีเว็บไซต์ให้ด้วยนะคะคือ Thai Trade นะคะเชนไนนะคะ THAITRAD นะคะ CHENNAI นะคะ @gmail.com นะคะก็ผู้ปลูกกล้วยไม้นะคะก็สามารถติดต่อเพื่อส่งออกได้นะคะ
ครับ
อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าอุทกภัยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นส้มโอหรือว่ากล้วยไม้ก็รับผลกระทบเช่นกันนะคะฟาร์มกล้วยไม้หลายแห่งก็เจอปัญหานี้นะคะขนาดงานที่เราจัดในวันศุกร์นี้นะคะ
ครับ
กล้วยไม้เลยไม่มี
ขาดตลาดนะคะ
หาแหล่งซื้อยังไม่ค่อยได้เลยค่ะบางเจ้าก็ต้องเปลี่ยนจากฟาร์มกล้วยไม้ไปทำธุรกิจอื่นใช่
เพราะว่าจริงๆอ่ะกล้วยไม้นี่ก็เป็นไม้ดอกที่สวยงามนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเรามีน้อยเนี่ยเราไปซื้อก็อาจจะแพงขึ้นนะครับตามประสงค์ประทานของตลาดนะครับอ่ะเดี๋ยวละครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของปลาทูกันบ้างดีกว่านะครับหลายคนอาจจะชอบกินปลาทูนะครับก็ปลาทูนี่ก็อร่อยนะครับปลาทูก็แถวมะกรองนะครับมะกรองก็ที่เขาเพาะพันธุ์กันอยู่นะครับแต่ทีนี้ว่าจะมีเรื่องของการเพาะพันธุ์ปลาทูเนี่ยสำเร็จขึ้นนะครับจากที่อธิบดีกรมประมงนะครับเขาได้เปิดเผยว่านะครับจากความต้องการปลาทูที่มีจำนวนมากเนี่ยนะครับก็จะทำให้ชาวประมงเนี่ยนะครับมีการพัฒนาเครื่องมือการทำประมงปลาทูนะครับให้มีประสิทธิภาพในการจับมากขึ้นนะครับจนเกินกำลังการผลิตของธรรมชาตินะครับซึ่งจะส่งผลให้แนวโน้มของประชากรปลาทูเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยลดลงอย่างมากนะครับโดยผ่านมาเนี่ยนะครับกรมประมงเนี่ยเขาก็ได้มีมาตรการนะครับในการป้องกันนะครับแล้วก็แก้ไขด้วยการห้ามจับปลาทูในฤดูวางไข่นะครับรวมถึงพยายามศึกษาวิจัยการเพาะขยายพันธุ์ปลาทูนะครับเพื่อทดแทนการจับจากธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนะครับได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครนะครับได้ริเริ่มการศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงปลาทูนะครับแต่เนื่องจากว่าปลาทูเนี่ย เป็นปลาที่มีความใจส่อนะครับอ่อนแอนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะนำมาจากทะเลแล้วก็สามารถที่จะเพาะพันธุ์ได้ทันทีนะครับต้องทำกันอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วก็พัฒนาเทคนิคไปแต่ละขั้นตอนนะครับซึ่งขณะเดียวกันนะครับนักวิชาการทางด้านประมงปฏิบัติการนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ประมงปฏิบัติการเนี่ยนะครับก็ได้เปิดเผยว่านะครับในการเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาทูเนี่ยที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยนะครับเขาก็ได้มาจากที่ทะเลนะครับเขาก็อาจจะมาเลี้ยงในกระชังดินนะครับประมาณสัก6เดือนนะครับจนปลาเนี่ยเติบโตถึงวัยเจริญพันธุ์นะครับแล้วจึงย้ายปลาเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาเลี้ยงในถังเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในโรงฟักนะครับโดยให้อาหารสูตรเฉพาะของศูนย์นะครับแล้วก็เลี้ยงในระบบกรองน้ำแบบชีวภาพนะครับด้วยเครื่องโปรตีนสกิมเมอร์นะครับเพื่อที่จะให้คุณภาพของน้ำเนี่ยนะครับมีความเหมาะสมนะครับปราศจากเมือกโปรตีนที่ตกค้างอยู่นะครับซึ่งเขาอาจจะควบคุมระดับความเค็มที่ระดับ 27-30 นะครับซึ่งในส่วนของอุณหภูมิที่จะใช้ควบคุมนะครับก็จะใช้ควบคุมที่อุณหภูมิที่คงที่นะครับประมาณ 29-32 องศานะครับซึ่งจากความพยายาม2ปีที่ผ่านมานะครับก็ประสบผลสำเร็จเมื่อวันที่11กันยายน2554นะครับก็แสดงความยินดีนะครับกับทางกรมประมงที่ได้เพาะพันธุ์ปลาทูเป็นครั้งแรกสำเร็จจริงๆแล้วจริงปลาทูเนี่ยมันเป็นแบบมันเกิดขึ้นธรรมชาตินะครับแล้วก็จับมันไปเรื่อยๆมันก็หมดไปตามธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเรามีวิธีการเพาะพันธุ์ปลาทูนะครับ
มันก็เลี้ยงการจับในฤดูวางไข่
นะครับมันก็ช่วยอนุรักษ์ให้เขาเนี่ยมีมากขึ้นนะครับไม่ได้จะได้ไม่สูญพันธุ์น
ะคร
ับแต่ถ้าเพาะพันธุ์ได้นี่ก็นับว่าดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องปลาทูนะครับ
จากปลาทูนะคะเราไปดูที่การจัดรถห้องเย็นขนส่งไข่ใหม่นะคะสู่เกษตรกรกันบ้างนะคะนายประเสริฐโกศลวิทย์นะคะอธิบดีกรมหม่อนใหม่นะคะเปิดเผยว่าจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่กรมหม่อนใหม่นะคะที่ออกไปส่งเสริมและติดตามการเลี้ยงใหม่พบว่าปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในการเลี้ยงใหม่นะคะคือไข่ใหม่ที่เกษตรกรต้องเดินทางไปรับเองจากแหล่งผู้ผลิตนะคะในช่วงเวลาเช้าตรู่หรือช่วงเย็นเพื่อดึกเลี่ยงสภาพอากาศร้อนนะคะและต้องใช้ความระวังอย่างมากเพื่อป้องกันไข่ใหม่ไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรงนะคะเพราะจะทำให้ไข่ใหม่เป็นอันตรายและอ่อนแอได้นอกจากนี้เพื่อการปรับปรุงกระบวนการและระบบการบริการขนส่งไข่ใหม่ให้มีมาตรฐานมากขึ้นนะคะกรมหม่อนใหม่จึงได้จัดซื้อรถยนต์ขนส่งนะคะไข่ใหม่พร้อมติดตั้งระบบห้องเย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับธรรมชาติของตัวอ่อนในไข่ใหม่คือ25องศาเซลเซียสนะคะแล้วส่งมอบให้แก่ศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติที่มีศูนย์ผลิตไข่ใหม่ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตไข่ใหม่สูงโดยจัดส่งไปแล้ว3แห่งนะคะคือศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาขอนแก่นแล้วก็น่านนะคะและกำลังจะจัดส่งไปอีก4แห่งนะคะได้แก่ศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดสระบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนะคะรถขนส่งไข่ใหม่นะคะนี้จะช่วยให้ศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติเนี่ยสามารถขนส่งไข่ใหม่ไปสู่เกษตรกรเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งทำให้เกษตรกรเนี่ยได้รับไข่ใหม่พันธุ์ดีทันตามกำหนดเวลานะคะโดยไม่ต้องเดินทางไปรับเองจากแหล่งผลิตนะคะเกษตรกรจึงได้รับความสะดวกมากขึ้นช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายนะคะลดความเสี่ยงของผลกระทบอันเนื่องจากปัจจัยภายนอกในระหว่างการขนส่งนะคะเช่นสภาพอากาศที่ร้อนเกินไปหรือว่าสภาพพื้นที่ที่มีระยะทางไกลๆนะคะหรือมีถนนขรุขระเป็นต้นนะคะซึ่งไข่ใหม่เนี่ยที่มีระบบการขนส่งที่ดีจะมีคุณภาพดีขึ้นส่งผลให้หนอนใหม่มีความแข็งแรงนะคะเลี้ยงง่ายก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยได้รับผลผลิตรังใหม่เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 40-50% เลยนะคะรวมทั้งคุณภาพของรังใหม่แล้วก็เส้นใหม่ที่ผลิตได้เนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแล้วก็สูงขึ้นด้วยนะคะจากที่อธิบดีกรมหม่อนใหม่ท่านได้กล่าวไว้นะคะ
ครับก็เมื่อกี้ก็เกี่ยวเรื่องของการทำห้องเย็นนะครับเร
ื่อง
ของ
การขนส่ง
แล้วเพื่อนจริงก็มันก็เป็นโลจิสติกที่สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับก็
ทำให้มันการจัดการอะไรมันดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็คุณภาพผลผลิตก็จะได้ดีตามที่เราต้องการนะคะค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อเนี่ยทีนี้ขอพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยข่าวกันต่อค่ะ
ครับ
อ ฝันจากบ้านมาไทยจากทุ่งนาเขียวภูเขาสูงข้างทุ่งดอกไม้มาสู่อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมหลับสัญญาไม่ได้ดีขึ้นมาจะไม่ยอมกลับงานหนักเพียงไหนบอกหัวใจให้ยืนตั้งรับแม้ความจริงเฝ้าแต่นับคำว่าผิดหวังยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านายเลิกงานค่อยมีลมหายใจเป็นของตัวเองเงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาหอบภาระเข้ามาคมเพงบอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝันยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพังความดังเศษฟางพัดมาไกลจากเช้าจดเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านายเลิกงานค่อยมีลมหายใจเป็นของตัวเองเหงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลงวันปัญหาหอบภาระเข้ามาคมเพงได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝัน
ค่ะกลับเข้ามาสู่รายการนะคะคุยข่าวธุรกิจการเกษตรกันนะคะ
ครับนะครับเมื่อสักครู่นี้เมื่อช่วงบ่ายที่แล้วนี่เราก็พูดถึงในเรื่องของการโลจิสติกเกี่ยวกับเรื่องของการใหม
่ค่ะใครใหม่ไปแล้ว
นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของข้าวบ้านดีกว่านะครับซึ่งช่วงนี้การปลูกข้าวก็เริ่มดำเนินการนะครับหลังจากที่สภาวะน้ำท่วมได้หายไปนะครับซึ่งกรมการข้าวนี่เขาก็มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวนะครับหลังจากที่ประเทศพม่าเนี่ยนะครับสามารถที่จะพัฒนาพันธุ์ข้าวเนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งทางอธิบดีกรมการกรมข้าวนะครับเปิดเผยว่านะครับจากการที่มีการประเมินสถานการณ์นะครับการปลูกข้าวแล้วก็ตลาดข้าวในประเทศไทยซึ่งขณะนี้ยอมรับว่านะครับประเทศคู่แข่งของประเทศไทยหลายประเทศนะครับได้มีการพัฒนาการผลิตข้าวนะครับเพื่อส่งออกแข่งขันกับตลาดส่งออกข้าวของไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเวียดนามนะครับและประเทศพม่านะครับโดยเฉพาะประเทศพม่าเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่น่ากลัวที่สุดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีภูมิประเทศเนี่ยใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปลูกข้าวแข่งขันส่งออกกับประเทศไทยได้นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกรมการข้าวเนี่ยก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับเอาไว้นะครับในเบื้องต้นนะครับก็ได้มีการประสานงานในไปที่ศูนย์ข้าวชุมชนนะครับเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับข้าวที่มีคุณภาพนะครับซึ่งจะมีการดึงเกษตรกรในพื้นที่นะครับผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพนะครับโดยจะต้องมีการจัดตั้งชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็ส่งออกไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งจากอธิบดีกรมการข้าวได้ไปสำรวจมานะครับซึ่งมองว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องเนี่ยส่งเสริมอย่างจริงจังสักที ะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะสู้กับต่างชาติไม่ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งประเทศพม่านะครับซึ่งประเทศพม่าเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ดีมากนะครับดินก็ดีนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่เปิดใหม่ด้วยนะครับก็เป็นคู่แข่งประเทศหนึ่งที่น่ากลัวสำหรับเราในอนาคตนะครับทีนี้ว่าเราก็ต้องมีมาตรการนะครับที่จะผลิตข้าวที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ทำอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อที่จะผลิตข้าวออกมาให้มีคุณค่ามากขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วก็จริงๆแล้วข้าวมันเขาก็ปลูกกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะครับซึ่งก็จะมีไม่กี่ประเทศนะครับที่ปลูกข้าวก็จะมีไทยนะครับพม่าเวียดนามนะครับที่จะแบบแข่งขันที่จะผลิตสายพันธุ์ใหม่ๆที่ส่งออกแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตนะครับในแต่ละขอบได้นะครับ
ค่ะ
นะครับสำหรับข้าว
ค่ะนอกจากจะปัญหาภัยหนาวภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมแล้วนะคะ
ค
ก็ต้องระวังนะคะต้องเดินคือสภาพอากาศมันแปรปรวนนะคะเราก็ต้องวางแผนการผลิตให้ถูกต้องตามกำหนดระยะเวลานะคะ
ค
ส่วนคนที่อยู่ในระบบชนประทานก็จะมีเรียกว่าโอกาสที่ดีหน่อยที
่
สามารถที่จะปลูกข้าวนะคะค่ะนอกจากเรื่องของการปลูกไปแล้วนะคะกระทรวงพาณิชย์นะคะยังสั่งเจ้าหน้าที่นะคะเข้มงวดป้องกันการลักลอบนำข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์นะคะเข้าโครงการรับจำนำข้าวนะคะหว่านคุณภาพข้าวต่ำแล้วก็เกษตรกรเสียหายนะคะนายภูมิสารผลนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เข้มงวดปราบปรามผู้ลักลอบนำข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพื่อป้องกันการนำข้าวสวมสิทธิ์นะคะเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนะคะส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายรวมถึงทำให้ข้าวที่รับจำนำมีคุณภาพต่ำนะคะด้านหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่13นะคะจุดตรวจที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะคะพบรถบรรทุกข้าวสารจำนวน 1,000 กระสอบนะคะซึ่งไม่มีใบอนุญาตส่งข้าวก็ไม่สามารถระบุที่มาของข้าวได้นะคะโดยพันเอกบรรยงทองน่วมนะคะบุกบังคับบัญชาการทหารพันที่13นะคะกองกำลังบูรพากล่าวว่าได้มีการสั่งการให้ตั้งจุดตรวจที่อำเภอคลองหาดตามนโยบายของจังหวัดและรัฐบาลนะคะในการสกัดกั้นข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้านไม่นำมาสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำข้าวนะคะ
ครับแล้วก็จบไปนะครับสำหรับเกี่ยวกับข้าวนะครับซึ่งจริงๆแล้วในช่วงนี้นะครับก็หลังจากที่เราผ่านมรสุมทางด้านน้ำท่วมมานะครับเขาทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมีงบประมาณที่จะมาช่วยฟื้นฟูนะครับแล้วก็พัฒนาภาคการเกษตรนะครับรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศนะครับซึ่งงบในปี55นะครับประมาณ 78,900 ล้านนะครับก็ได้รับการอนุมัติเห็นชอบนะครับจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่นะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางกระทรวงเนี่ยนะครับได้กำหนดแผนดำเนินโครงการต่างๆนะครับซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งจะมีนโยบายเร่งด่วนก็คือว่าจะต้องทำภายในทันทีภายในปีนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการนะครับและเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทานนะครับการยกระดับราคาสินค้าเกษตรแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยนะครับเข้าถึงแหล่งทุนนะครับและนโยบายด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับเพื่อพัฒนาการผลิตเกษตรกรนะครับรวมถึงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและภารกิจสนับสนุนด้วยนะครับซึ่งสำหรับแผนงานโครงการที่สำคัญนะครับที่กระทรวงเกษตรเนี่ยที่จะต้องดำเนินการนะครับก็มี3กลุ่มหลักด้วยกันนะครับกลุ่มแรกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรนะครับซึ่งมีโครงการที่สำคัญก็คือโครงการพัฒนาธุรกิจสถาบันเกษตรนะครับและสนับสนุนบทบาทของเกษตรกรนะครับการตั้งสภาเกษตรแห่งชาตินะครับการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำรินะครับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาคการเกษตรนะครับซึ่งที่ผมกล่าวไปก็คือเป็นงบที่จะต้องจัดทำเลยนะครับส่วนต่อมาคือการพัฒนาการผลิตนะครับก็คือว่าจะมีโครงการที่สำคัญคือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารนะครับโดยได้มีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการนะครับของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรนะครับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนะครับและการ พิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับเช่นมันสำปะหลังนะครับปาล์มน้ำมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับส่วนอันที่3ก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะครับการพัฒนาแหล่งน้ำและขยายระบบชลประทานนะครับซึ่งมีโครงการที่สำคัญที่จะดำเนินการภายในปีนี้นะครับก็เป็นโครงการขนาดใหญ่เช่นโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กนะครับและโครงการอ่างน้ำห้วยลีนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งการดำเนินการในแต่ละโครงการเนี่ยนะครับทางกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับก็มีเป้าหมายแล้วก็ตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะครับแบ่งออกเป็น6ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือการเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรนะครับ2เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับได้รับการพัฒนาและก็ส่งเสริมด้านการเกษตรนะครับ3การขยายพื้นที่ชลประทานนะครับ4เกษตรกรนะครับเกิดความเชื่อมั่นในอาชีพและรายได้ทางการเกษตรนะครับ5สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการนะครับและ6นะครับพื้นที่ทำการประมงและแหล่งอาศัยสัตว์น้ำเนี่ยนะครับได้รับการบริหารจัดการนะครับซึ่งถ้ากระทรวงเกษตรเนี่ยสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ขั้นต้นนะครับก็จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถลืมตาอ้าปากแล้วก็มีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีกว่าทุกวันนี้นะครับซึ่งโครงการทั้ง3โครงการใหญ่ๆที่ทางกระทรวงเกษตรได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ถ้าทำได้ก็สามารถที่จะให้เกษตรกรเนี่ยฟื้นฟูอาชีพของตนเองได้ครับ
ในช่วงเบรกหลังนี้เราก็ไปวงการเอ็กซเรย์ปีมังกรทองกันบ้างนะคะ
คือ
ก็เรื่องของมันอ้อยปาล์มนะคะรุ่งรับกระแสพลังงานทดแทนนะคะจากสำนักข่าวInfoquest นะคะนายพรสิทธิ์นะคะพัชรินโทษนะคะพัชรินนัตตกุลนะคะประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะกล่าวว่าแนวโน้มสินค้าเกษตรที่มีอนาคตสดใสในปี55นะคะคือสินค้าที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะคะเช่นมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดและปาล์มน้ำมันนะคะส่วนที่น่าเป็นห่วงก็คือยางพารานะคะเนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่น่าจะโตมากขณะที่ข้าวถือว่าไม่รุ่งแล้วก็ไม่ร่วงนะคะแม้ว่าแนวโน้มการส่งออกข้าวในปีหน้าจะลดลงกว่า10ล้านตันในปีนี้เหลือแค่ 8.5 ล้านตันนะคะด้านนายเสรีเด่นวรลักษณ์นะคะนายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังกล่าวว่าปี55จะเป็นปีทองส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังขยายการเติบโตได้ดีนะคะแนวโน้มตั้งเป้าไว้จะถึง6,710,000 ตันนะคะเพิ่มขึ้น 9% มูลค่าที่77,000กว่าล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 2.49% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะขณะที่นายเยี่ยมนะคะถาวรโรลิสนะคะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจบริษัทร่วมทุนยางพารานะคะระหว่างประเทศไทยจำกัดระบุจากพยากรณ์เศรษฐกิจโลกปี55น่าจะชะลอตัวลงคาดว่าจะส่งผลถึงความต้องการยางพาราแน่นอนนะคะสินค้าเกษตรดาวรุ่งปีนี้นะคะอะไรที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนผมว่ายังมีดีอยู่นะคะนี่คือคำกล่าวของคุณนายเยี่ยมนะคะสำหรับมันสำปะหลังจำนวนผลิตอาจจะเพิ่มไม่มากแต่ผลผลที่ได้อาจจะถูกนำไปใช้ผลิตด้านพลังงานมากขึ้นเพราะความต้องการจากจีนยังมีเข้ามานะคะซึ่งจะดึงให้ราคาสูงคาดว่าปี55มันสำปะหลังน่าจะราคาดีที่สุดนะคะอ้อยมองว่าปี54ดีมากเนื่องจากเกี่ยวโยงกับน้ำมันเหมือนกันนะคะความต้องการใช้ยังดีอยู่ทำให้เชื่อว่าราคาน่าจะยังดีเช่นกันปาล์มน้ำมันปี54ยอมรับว่าเกิดภาวะช็อคไปว่าในบ้างในบางช่วงนะคะแต่เชื่อว่าปี55น่าจะราบรื่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามากระทบจนทำให้เกิดภาวะตึงตัวเหมือนอย่างมีก่อนนะคะส่วนสินค้ายางพารานะคะสาเหตุที่มองว่าน่าจะเป็นห่วงเนื่องจากความต้องการใช้ยางพาราในจีนปีหน้าจ่อนะคะลดลงต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะคะหลังยอดขายรถยนต์ชะลอลงนะคะทำให้ราคายางพาราในตลาดโลกเนี่ยลดลงต่อเนื่องความต้องการใช้ยางพาราจะมากหรือน้อยเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะจากปัญหาเศรษฐกิจโลกน่าจะยังส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกต่อไปอีกระยะหนึ่งนะคะข้าวนะคะ ติดที่นโยบายรับจำนำนะคะอาจทำให้ส่งออกมีปัญหาเพราะการตั้งราคารับจำนำไว้สูงทำให้ราคาภายในประเทศสูงคนที่ได้รับประโยชน์คือเกษตรกรแต่ผู้ส่งออกคงจะลำบากเพราะราคาส่งออกจะสูงขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราแข่งขันกับคู่แข่งลำบากนะคะมากขึ้นเรามีคู่แข่งขันรายใหญ่คืออินเดียเข้ามาแย่งชิงตลาดด้วยนะคะนอกเหนือจากเวียดนามที่เบียดเราอยู่ตลอดเวลานะคะปัจจัยเสี่ยงต่อสินค้าเกษตรนะคะอันดับแรกคือภาวะเศรษฐกิจยุโรปแล้วก็สหรัฐยังไม่ดีนะคะยิ่งปีหน้าเนี่ยสหรัฐจะมีเลือกตั้งใหญ่อาจจะยังไม่มีนโยบายอะไรที่ตื่นเต้นออกมานะคะเพราะภาพที่ออกมาส่วนใหญ่เนี่ยคงจะเน้นไปทางการหาเสียงเป็นสำคัญปัญหาหนี้สาธารณะของยุโรปก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างชัดเจนซึ่งน่าจะยังอึมครึมตอบไปถึงปีหน้านะคะอัตราแลกเปลี่ยนมองว่าปีหน้าค่าเงินบาทน่าจะแข็งค่าแต่ไม่น่าจะหลุดระดับ30บาทต่อดอลลาร์นะคะหรือไม่ก็อาจจะหลุดระดับ30บาทต่อดอลลาร์ลงมาเล็กน้อยเนื่องจากค่าเงินยูโรนะคะยังอ่อนค่าค่าเงินบาทก็จะแข็งค่าขึ้นแต่ปัญหานี้ผู้ส่งออกน่าจะปรับตัวได้แล้วนะคะเงินเฟ้ออาจจะมีบ้างเพราะรัฐบาลพยายามกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยก็คงจะลดลงเงินบาทก็คงจะอยู่ในตลาดมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันก็เฝ้าระวังกันอยู่นะคะปัจจัยสนับสนุนสินค้าเกษตรนะคะคือการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้นเนี่ยการลงทุนมีมากขึ้นการหมุนเวียนของเงินในตลาดมากขึ้นอาจจะหมุนให้ความต้องการใช้สินค้าต่างๆในรวมทั้งสินค้าเกษตรเนี่ยเพื่อการผลิตและจำหน่ายเนี่ยมีมากขึ้นมองว่าปีหน้าเนี่ยconsumption นะคะในประเทศจะดีเพราะรัฐบาลคงจะลงทุนเยอะถ้ายิ่งถ้ามีการฟื้นฟูมากขึ้นเนี่ยการลงทุนในประเทศที่จะมากขึ้นการค้าขายในประเทศก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่นะคะอะไรก็ตามเชื่อว่าราคาสินค้าเนี่ยค่ะไม่น่าจะแพงกว่าปีที่แล้วมากนักนะคะเพื่อไม่ให้เงินเฟ้อมากจนเกินไปเนี่ยแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือปัญหาของการเมืองโดยเฉพาะเรื่องการแก้ธรรมนูญที่เป็นประเด็นกันอยู่ในตอนนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยผลสำรวจจากสถาบันต่างๆที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคะแนนการบริหารการบริหารจัดการน้ำคะแนนการบริหารประเทศน่าจะเป็นข้อเสนอแนะที่ดีให้รัฐบาลเนี่ยนำไปปรับปรุงแก้ไขการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะคะส่วนในเรื่องของมันสำปะหลังนะคะก็จะโดดเด่นในปีทองนี้นะคะแล้วก็ยางพาราเนี่ยยังไม่สดใสตามเศรษฐกิจโลกนะคะชะลอแต่ยังไม่ถึงกับหัวทิ่มลงอ่ะนะคะก็ยังพอไปได้อ่ะค่ะ
สำหรับข่าวเอ็กซเรย์ปีมังกรทองในเรื่องของพืชเศรษฐกิจนะครับมันก็จะมองไปถึงเชื่อมโยงนะครับเกี่ยวกับงาน BOI Fair ที่จัดขึ้นในเมืองทองธานีนะครับถึงวันที่20นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับที่งาน BOI Fair ริมทะเลสาบนะครับเมืองทองธานีนะครับซึ่งการจับคู่ทางธุรกิจเนี่ยนะครับทางเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนนะครับหรือ BOI นะครับก็มีต่างประเทศนะครับเข้ามาจับคู่นะครับกับธุรกิจของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับญี่ปุ่นไต้หวันมาเลเซียฝรั่งเศสอูกันดาแล้วก็บังกลาเทศนะครับเขาก็มองในเรื่องของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับพลังงานทดแทนนะครับกลุ่มบริการต่างๆนะครับหรือว่าเกษตรแปรรูปนะครับหรือเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนะครับเช่นในเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆนะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็จะมีผู้ซื้อภายในประเทศนะครับที่มีก็ต้องการซื้อนะครับเช่นบริษัทโตโยต้านะครับก็อาจจะหาชิ้นส่วนยานยนต์นะครับนิสสันนะครับฮอนด้านะครับถ้าเป็นพวกบริษัทเดลต้านะครับก็จะมองเรื่องของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับที่สำคัญนะครับซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะจับคู่นะครับจับคู่กับบริษัทประเทศไทยนะครับก็มีประมาณ 1,466 คู่นะครับมีการเชื่อมโยงมูลค่าทางธุรกิจกันประมาณ 4,054 ล้านบาทนะครับก็สูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์กันไว้ประมาณ 3,000 ล้านบาทนะครับซึ่งงาน BOI ก็เป็นงานที่เป็นการให้นักธุรกิจนะครับทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับได้เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็เจรจาในเรื่องของการดำเนินธุรกิจกันนะครับอาจจะเป็นธุรกิจในธุรกิจเดียวกันหรือว่าข้ามธุรกิจก็ได้นะครับก็ข่าว BOI ก็โอเคจบลงเพียงเท่านี้
ค่ะถ้ายังไม่ได้ไปก็อย่าลืมแวะไป
เยี่ยมชม
นะคะวันที่10นี้นะคะ
ค
่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากงานสาขาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็รวมถึงงาน BOI Fair ที่อยู่ใกล้บ้านเรานะคะ ใครสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข02-503-4156 02-504-7355 นะคะวันนี้ดิฉันและอาจารย์บรชัยสิงห์เลิศนะคะขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ